pa ne povem še to, da gospa Marija, ki je prej poklicala, je želela samo povedati spomin na učenca Boštjana, kakšnega glasbenega predloga pa za nocoj ni imela, da ne boste mislili, da sva z Markom kaj pozabila, je vprašati. Sva se z njo pred tem pogovorila. Zdaj pa se bova pogovorila z Jožetom iz Litije. Dobar večer, Jože.
Dobar večer, živeli.
Pozdravljeni, pozdravljeni, kako ste?
Ja, v redu, v redu.
V redu. Niste na bolniški, ste...
Zdravi,
nič na bolniški, tako, lepo.
Danes še ne, jutro pa ne vem, kaj bo.
Ja, to pa nihče ne ve, to je pa res. Za eno uro naprej ne vemo, ne? Za minuto, kaj
jaz
se zgodi.
Jaz bi pa rad, če bi zavrtil, vem, da bo danes srečen dan, se bo še do polnoči danes, ne, če ne bo raj za jutro še pa.
Dobro, dobro. Ja, to je pes...
Tomaž Domicil.
Tomaž Domicil, ja. Tako, ja. Zakaj ste se na tole lepo skladbo spomnili?
Ja, Tomaža rad poslušam, je zelo tak, meni všeč, z vrtljcem, zdravim se matra, pa lepo je slišati le, tak, tale pesem je pa tako, te kar malo bodri, ne.
Zagotovo, to je pesem Slovenske popevke 75.
Ja.
Tako, in Marko je šel tudi po ploščo, tako da bomo slišali originalni posnetek iz tistega leta.
Ja.
Tako in hvala lepa Jože za klic in za vaš predlog.
Pozdrav.
Srečno, lepo zdrav. Tako, je že? Ja, Tomaž Domicel je že tukaj.
Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Morda se geni bo res nekje rodil, končala tam, kjer si vsi žele. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Začutil že zjutraj, upam pa, da bo srečen dan, prav za vse ljudi, prav za vse ljudi, prav za vse ljudi.
Tomaža Domicelja smo zdaj le slišali in danes bo srečen dan skupaj z revijskim orkestrom RTV Ljubljana. Originalni posnetek je bil tole Slovenske popevke 75. Mi pa gremo zdaj le naprej k poslušalki Hedviki. Dobar večer, pozdravljeni
dober
v oddaji.
Dober večer, da se daleč prek Murje.
No, lepo, da smo skupaj tudi s prekmurjem.
Pa in... dajte kaj, moram se vam zahvaliti, pa vas vse skupaj pohvaliti. Kako lepo z vami mešo molimo, rožni venec molimo, vse, ko je na vaš radio. To mi je tako pri srcu, sem nekak srečno se počutim.
No, kako lepo in tudi lepo glasbo, a ne, skupaj poslušamo Hedvika, tudi to
pa
pomaga
to
k dobremu razpoloženju.
Pa to, tudi da poslušam, kaj imate vse lepe, pa kateri kličejo, pa to lepo čujem, kako se vsak še prijazno pogovarja z vami.
Tako.
Pa tudi jaz sem mislila malo pokličem,
lepo.
Pa eno pesem bi prosila.
Lepo, da smo povezani, Hedvika, lepo, da ste poklicali, da se slišimo, tako da smo vedno nekako na vezi. Ja, kaj pa želite slišati?
Prosila sem je za Ivan Hudnika Novo upanje.
Ja, to pa imamo in vsem najbrž... Če
pa ne, te pa pač nekaj od Hudnika najbolj.
Imamo Novo upanje in prav vsem želimo veliko upanja v
tako
tem večeru.
Tako je, to
Hedvika.
Moramo imeti, ker to nas vodi naprej, pa srečne se bolje počutimo tudi.
Tako, drži Hedvika, hvala lepa in bomo
hvala
slišali.
Hvala vam še enkrat, pa vsi skupaj zdravi ostante, kamo vas naprej kaj poslušali.
Drži, drži Hedvika,
pa
z Bogom.
Pa molili z vami, pa peli z vami, pa vete kako.
Tako, drži. Ja, to je najbolje.
Hvala lepa.
Hvala, hvala lahko lepo. Zdrav, noč. Lahko noč in dober večer tudi poslušalki Gabrieli. A smo skupaj, Gabriela? Gabrovka?
Dobar večer.
Ja, Gabriela je z nami, Gabrovka tudi.
Gabriela iz Gabrovke pri telefonu.
Pozdravljeni, Gabriela, dober večer.
Dobar večer.
Tako, kako ste?
V redu, malo imamo snega, pa naj poljedice je, pa malo je hladno, vse je posod.
Pa vsod bo.
Zimo, januar je, mora biti malo mrzni.
Ja, to ne? Je pa res, ja. Čeprav zdaj bo pa spet malo dežja, pa bo malo
snega. Ali ste, bi pa isto rado sešlo od Marije na zgonca, pisarna Slovenija.
Tako, to pa je prava pesem za ta večer, ne, ker opeva lepote naše.
Ja, lepa pesem pa... Vam vsem želim lepo naprej, tako odajo mejte, k se mejte do zdaj, pa vse pozdravljam lepo, ki poslušajo Ognišče. Jaz ga zmeraj poslušam, prav lepo odajo mate,
no,
hvala vam.
Tako, hvala Gabriel, upam.
Ne vam poplača, vse lepo.
Tako, srečno.
Jaz vam zmeraj, jaz vas poslušam, zjutri, če se zbudim... Pa v delih mašo poslušam, da so cirkve tako vse zaprte, pa da mam volim, pa nekaj tudi to pomeni, ki da mam volim.
Zagotovo tisto, kar naredite srcem, veliko pomeni. Hvala, hvala, Gabriela. Hvala in ja, tukaj je že Novo upanje z Ivanom Hudnikom.
Po svet te potegne vase, po žalosti ta vaš okrog. Spomni se na domi čase, bil si še majhen otrok. Novo upanje spet v srcu gori. Za me, za te, za vse dobre ljudi. Za vse mame brez doma. In za, ki se živi.
takole Ivan Hudnik in Novo upanje. Ja, zdaj bomo slišali še Marjana Zgonca in Biserno Slovenijo. Tudi za vse, ki nas zdaj bolje slišite na 105,9 MHz z oddajnika na Kumu. V tem tednu smo na tem oddajniku povečali moč, če lahko tako po domače rečem, in nas bolje slišite prek novega oddajnika. Tudi tam v Velenju, pa proti Koroški, pa seveda tudi v Suhi krajini, na Dolenjskem, v Kočevju tudi, tako da upam, da proti Zagrebu tudi upam, da nas boste res dobro ujeli in oglasite se, povejte nam, kako nas zdaj sprejemate na 105,9 MHz z oddajnika na Kumu. Takole, zdaj lepa za Gabrielo, Marjan Zgonc.
Kot pravljici tam za vinogradom, tam je moj mili dom. Mnogi rodovi po svetu si iščejo dom, jaz pa spoznal sem, da tukaj je dom, kjer oče ustvaril je rom.
Konce je bilo tole, 21.15 minut je ura v naši oddaji ob radijskem ognišču, pa zdaj tudi sestra Judita. Dober večer.
Dobri večer, en lep pozdrav.
Ja, lepo zdrav, ste v redu, hvala, sestra Judita, zdravi.
Zelo dobro, hvala.
Tudi drugi je v vaši hiši.
Ja, hvala Bogu.
Hvala Bogu.
Bogu hvala, samo no, res Bogu zahvaliti, res.
Tako
hvala.
In pazite na zdravje.
Zdaj pa veste, kaj vas moram spomniti pa pohvaliti. Pro revija je enkratna. In brala za spomin obodila na gospoda nadškofa Urana.
Ja. In to s tisto, jaz, gospod, ti veš, ne?
Ja, ja, pa bom vedela, zakaj. Pred parimi leti gospod Kaplan je bil v Šinterneju na Orehovici, on ma šval, in je rekel, če bi gospod nadškof prišel k meni za peto pesem, bi od veselja umrl. Tako je rekel Kaplan, Boštjan Gorišek, ki je zdaj v Beli krajini. In potem smo mi zrihtali, da je nadškof prišel, zelo, zelo rad je prišel. Orehovica, to je podružnica pri Šentjerneju, Šentjernejski župniji. In potem to je bila nedelja oktobra, pred 3 leti, ko je on praznoval rojstni dan, 30. rojstni dan. Uh-huh. In je prišel v cerkev, nisem bar ni vedel. Ja, v zakasiji je gospod kaplan je prebledel in ko je samo še val potem seveda in pa smo šli na kosilo in to, ja, to je bilo tako presenečenje. Samo to in da to pesem ti želim. Potem pa pozdravljam vse vas in se vam zahvalim tudi stokrat in stokrat. Pa vse, ki imajo danes god neške. Pa če imamo gospod Boštjan kaplan god, ja, Boštjan, mu tudi voščem. Pa naša sestra Petra in Cirila imate rojstni dan. Pa vsi, ki danske praznujete.
No, lepo.
In nadškof Uran je bil tako topel, tako pa res. In mislim, da tudi je prijazno gleda na to našo ljubo Slovenijo.
Mm-hmm. Tako, hvala sestra Edita za vaše besede. Lep večer še naprej. Z Bogom, vse dobro. In še zadnji klic nocoj bo tole, kar bomo slišali zdaj, je poslušalka Rozi. Pozdravljeni. Rozi z Gabra smo skupaj, se slišimo. Ja, a, Rozi? Uglasite se, Rozi, na vrsti ste.
Halo.
Ja, pa smo dočekali, Rozi. Se slišimo, Rozi?
Ja, zelo slabo se sliš, kjer sem dalen že aparat iz ušes.
A, ja, razumem, razumem. Vi predlagate, Rozi, da Ivanko Kraševec slišimo v tem večeru?
Ja, ja, jaz bi prosila za glasbeno željo od Ivanke Kraševec, prodajalka vijolic.
Mm-hmm, z veseljem je to kakšen...
Ja, zelo rado poslušam vaš radio, kjer sem tudi...
prijateljica radija Ognišče.
Prijateljica, ja, radija. Hvala, Rozi. No, in zelo rado poslušam tudi Mašo vsak večer ob 7. Tako da, da mi je to zelo krajšanje zdaj zimski čas. Pa ki človek že vzbalan, pa star, pa sad ne veš, kaj bi, da bi se človek mal razveselil. Mm-hmm. Pa, tako da, zelo sem pa tudi rada pela,
ja.
Kjer sem bo mlada, sem na kor hodila pet. No in še danes tako rada poslušam božične pesmi, mm-hmm. ki jih imate večkrat, tako da me tole res me veseli tale vaš radio.
Hvala, 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 Rozi, da ste poklicali, da smo povezani, vse dobro vam želimo in lep pozdrav. Pa Ivanko Kraševec bomo tudi zavrteli v tem večeru, takoj, ko bomo slišali tole pesem Gospod, ti veš. Gala Zbor in nadškof Alojzij Uran.
Želel si, da bi pasel jagnjeta, ko tvoja pot na zemlji se konča. Pogled ob morju tvoj se van zazre, si vprašal ga, če ljubite. Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Pri krstu Božji sem otrok postal, pribir mi si duha mi daroval. Ko v obhajinu sprejmem te v srci, ti vprašaš me, če ljubi se. Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti.
Ano roko ti drži zvestu, po znamenih mi kažeš pogledu, a moj pogled na njih ustavi se, spit pražaš veće ljubim te. Gospod, ti viš da ljubim te, ti viš kaj v srcu skrito je, življenju rad pokazal bi, da vidno bo pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bo pripadal ti.
Pozitivna družba ob radijskem ognjišču.
Vi, ki hodite tot mimo, ob vogalu, kjer prodaja, vam violice dehtiče, von varljive sladke sreče, ne ozrete se na mest. Kadar k vam komizijo pride in violice ponujam, bolečino si obujam, so za nanje grenka kame, šopek je v dlani nim. Saj me prav vsi poznate in cvet je moje, zakaj nihče ne vpraša, ko noči bludi in srce joče, čemu le cvet je plavo, kot znamen je tožno, vam vselej nosim. Na vogalu se ozrite, ne hodite mimo mene, šo violici kupite, to so solze moje sreče, davno pokopan spomin. Na vogalu se ozrite,
takole Ivanka Kraševec in prodajalka vijolic. Naslednjo pesem pa pošiljamo v Švico. Tatjana pošilja svoji omici Tanji Ota Pestnerja in Zdrava Marija. Takole tole pesem smo poslali v Švico, lepe želje pa blagoslova in zdravja pa želimo tudi gospe Hermini in gospodu Francu Šegovcu, ki danes praznujeta 60. obletnico poroke. Ja, blagoslova res in zdravja, njune skladbe se veliko krat slišijo, kam le čas beži tudi zagotovo in jo bomo tudi še slišali. Katarina je pisala in nas na to obletnico spomnila, zdaj le pa tudi pesem, s katero se je za nocoj z Markom poslavljava in sicer Tina je tista, ki se je tudi oglasila po elektronski pošti, iz tedna v teden posluša to, dajo in je všeč raznoliki zbor pesmi in pa predvsem takih, ki jih ni pogosto slišati. Pesem, ki jo bomo slišali in jo Katarina oziroma Tina predlaga, pa naj prinese iskrica upanja vsem, ki čakajo možnost potovanj in srečanj s tistimi, ki so jim po srcu blizu, po razdalji pa daleč. Pravi prijatelji so kot dobra glasba, pravi Tina. Nikoli se jih ne naveličeš poslušati in bolje kot jih poznaš, raje jih imaš. Lepo, hvala Tina za spremljanje, za tole elektronsko sporočilo in zdajle Ruth Moody in Mark Knopfler v skladbi Wherever I Go. Z Markom tudi odhajava in mahava v pozdrav do naslednjega četrtka. Vse dobro, z Bogom.
Maybe I'm bound to wander from one place to the next. Heaven knows why. But in the wild blue yonder, your star is fixed in my sky.
Just another bar at a crossroads, so far from home, but that's all right. Whenever I'm going down the dark road, I don't feel alone in the night.
There's a place in my heart, oh, we're far apart. May you always know,
no matter how long since I saw you, I keep the flame there for me. Wherever I go,
too close up in here, pulling down the blinds, but they'll let you stay a while and I'll go on into mine.
Now I've got to leave you, brother, so this round's my use looking at you.
There's a place in my heart, oh, we're far apart. May you always know, no matter how long since I saw you, I'll keep the flame there for you. Wherever I go,
to je bila oddaja ob radijskem ognjišču.
Vse pretekle vdaje najdete v spletnem audio arhivu.
Morda sem bil volan in ne spomnim se več, zakaj je sploh začel, kaj je hotel. Tako sem bil na tleh in on je kar težil na tak nevaren dan. Morda sem nekaj spil, bil je čisto odveč in ravno mene dobi med vsemi ljudmi. Ne, nisem kriv, za vse je kriv tak dan, ko si naenkrat sam in je hudo. Res nisem kriv, da me nekaj žre. Drezal je urano in zadel srce. Bil je takšen dan, ko žalost zaboli, ko je zamolče, le stiska pesti, če sem udaril tako. Nisem le zase, ampak za njo. Ne, nisem kriv, za vse je kriv tak dan, ko si naenkrat sam in je hudo. Res nisem kriv,
na radiju Ognjišče boste slišali še zadnji del večernega programa, v katerem vas vabimo, da prisluhnete novemu delu radijskega romana Pesem o Bernardki, bere ga Marjan Bunič.
Radijski roman
Pesem o Bernardki. Cesarska okna gledajo proti Atlantskemu oceanu in grmenje valov prodira prav v sobo, kajti poletna vila v Biaricu je zidana visoko nad skalnato obalo. Kljub mlačni septembrski noči okna niso odprta. Cigaretni dim napolnjuje prostor in se zbira ob čudovito lepih svečnikih in imenitnih petrolejskih svetilkah, ki stojita na obeh delovnih mizah. Samotne ure med 12 in 1 po noči cesar posebno visoko ceni. kakor mnogi tobakarji, zaspi cesar težko in pozno in njegova duševna jasnost in prožnost se popolno čisto pnjujeta. To je ura sanjarskih načrtov mogočnega gospodarja sodobnega sveta. Rumenkasti obraz 50-letnika, ki so mu sicer lica vedno čudno svetla, je brez napetosti in razoran. Črno obarvani lasje, ki so ponavadi skrbno počesani na čelo in sicer od leve proti desni, so zdaj brez reda. Brki čez dan lepo uravnani in namazani s pomado nemarno visijo. Monarh je oblečen v lepo svileno nočno haljo in v mehke copate. V taki nočni opravi mogočnik s čemečim ugodjem razmišlja o bodoči usodi kontinenta. Napoleon III. Hodi po prostorni sobi med obema delovnima mizama, kakor da sede za njima nevidni tajniki demoni, ki jim vsako noč diktira. Na večji mizi je razgrnjen zemljevid Gornje Italije s skrivnostnimi označbami, ki so posejane z rdečim, zelenim in modrim črnilom. Bil je priložen petkrat zapečatenemu vojnemu načrtu generalnega štaba, ki ga je prejšnji dan prinesel v Biarritz sam vojni minister. Da je stvar z Italijo prišla že tako daleč, tega svet še ne sluti. Celo velikega moža Savojske, grofa Cavourja, bodo najprej odtajali na dolgotrajnem ognju negotovosti. Časopisi pa pišejo o cesarjevem čutu za moderno in o njegovi navezanosti na naravo, ker si vsak dan privošči dolgo plavanje v oceanu. Tudi na manjši mizi leže pod goro aktov in dopisov zemljevidi Alžira, ekvatorialne Afrike in Srednje Amerike. Cesar sanja o vsemogočem. Njegove sanje so mnogoglasne. Njegov ujec Bonaparte je imel pred seboj majhen svet. Obsegal je le Evropo in Sredozemsko morje, niti kanala ni mogel premagati, da bi kaznoval Britanijo. Pri vsem kultu, ki ga vzganjajo z ustanoviteljem dinastije, se čuti tretji Napoleon močnejši od prvega. Njegovo delo niso bitke, ki so s tem, ko so pridobljene, tudi že izgubljene. Njegovo delo je popolno železniško omrežje, ki se je v slabih sedmih letih razpredlo po Franciji. Njegov cilj niso imenitne osvoboditve, temveč harmonična izgradnja sveta pod vodstvom civiliziranega francoskega duha, ki bo segal do Konga, do vzhodne Azije in morda celo do Mehike. Vedno znova se sklanja cesar nad generalštabno karto Gornje Italije. Vojni z Avstrijo se ne bo moč izogniti. Prebrisani Cavour, ki misli, da se igra z lutkami, ne sluti, da je sam samo lutka v roki močnejšega. Cavourjev cilj je združena Italija pod Savojsko hišo. To pa zdaj ni cesarjev cilj. Njegov načrt je bolj originalen in bolj rafiniran. Italija bo združena, toda ne pod enim monarhom, temveč pod štirimi, ki jih bo po potrebi lahko medsebojno izigraval. Zaprta državna in dinastična tvorba, ki bo omejena v svobodnem gibanju in on, Napoleon, bo predal predsedstvo te federacije rimskemu papežu, suverenu cerkvene države. Tako bo rešena kvadratura kroga italijanske politike. Bo pa to tudi mogočen dar klerikalcem vseh narodov in obenem kontrola nad vsemi katoliškimi strankami in krik bo. Liberalci bodo besneli, tega se cesar zaveda. Zagnali bodo vik in krik. Klerikalci in liberalci so krajni stebri cesarskega gospostva. Vsa umetnost je v tem, da se stebre drži v kar najboljšem ravnotežju. Da se je cesar odločil za velikansko darilo Rimu, ni vzrok njegova vernost. Kakor ves svet misli in čuti tudi on liberalno. Toda prednost francoskega svetovnega imperija sloni na tem, da niti Italijani, niti Nemci ne pridejo do prave narodne države. Jasno, da o tem ne sme govoriti na glas, sicer bi se mehkočutneži in evropski zanesenjaki s Francijo vred začeli premikati. Nasprotno, treba je storiti vse, da liberalci ne zavohajo zažigalne vrvice še pred veliko bitko in se ne splašijo. Ali ni sreča, da so radikalni časopisi kljub vsej cenzuri vsak dan bolj uporni? Za voljo tega lurška afera ni malenkost, kakor jo hočejo cesarju prikazati nesposobneži. Podcenjujejo jo, ker se po 8-mesečni borbi s čudežem niso nikamor premaknili. Cesar ima vse to v mezincu. Skoraj bi človek ne verjel, da je že po 8 mesecih postal žalostni Lurd čudovita snov za mednarodni žurnalizem. Od vseh strani silijo cesarja kakršnikoli odločitvi. Njegova preskušena umetnost nič slišati in nič videti in se na nek način narediti mrtvega je z vsakim dnem v hujši preizkušnji. Včeraj se je zglasil gospod Rezenier, nekdani poslanec Visokih Pirenejev, danes ga je obiskal celo monsignor Salinis Načkov ter se izrazil proti vmešavanju oblasti v Lurdu. Dovolj pomemben obisk, če človek pomisli, kako previden je francoski episkopat, kako molči in čaka na razvoj. Cesar je poslancu in prelatu odgovoril izmikajoče. Rezenier je pustil celo neko spomenico, le kje je, kam sem jo dal, če ne bi ti vraži tajniki in lakaji vedno urejevali mojih mis, v mojem neredu je več reda kot v arhivu. Končno je cesar le našel Rezenierjevo spomenico. Vaše veličanstvo, bere nežno, se hoče milostno izogniti vprašanju prikazovanja, čeprav je že na stotine in tisoče prič, da se je tu v resnici razodela višja sila. Dejstvo je in nobenega dvoma ni, da je voda v votlini nastala na čudežen način in da izvir ljudem ni v škodo. Vendar ga je policija zaprla. Analiza, ki jo je poslal profesor Filol, potrjuje neškodljivost. Nadalje je dokazano dejstvo, da je precejšnje število bolnih ozdravelo po uživanju te vode. V imenu svobodne vesti odprite znova dostop do mazabielske votline. V imenu človečnosti odprite trpečim zdravje. V imenu svobodnega raziskovanja dajte priložnost znanstveni preiskavi. Cesar se mora na glas zasmejati, ko vrže spomenico v koš. Aha. Zdaj poskušajo gospodje z nazadnjaške strani svobodo vesti, s človečnostjo in svobodnim raziskovanjem, natančno tako, kakor naprednjaki, ki trkajo na nebesa, če jim tako boljše kaže. Prazno in lažnivo je vse na tem svetu. Vsak hoče le košček moči zase in za svojo stranko, ki naj mu zagotovi poln želodec in premoč. Znanost ali nebo, oboje je zanj le smotrna podaljšava tega koščka v abstraktno. Klerikalnemu gospodu de Rezenieju so studenec, devica in zdravje so ljudi prav tako malo mar kakor prah na cesti. Uspeti hoče, to je vse. Maščevati se hoče nasprotnikom, zakaj pri zadnjih volitvah ga je premagal liberalec. Razkošen je občutek biti cesar, ki se mu za oblast ni treba lagati in puliti, temveč jo že ima. V nekaterih ozirih je cesar na boljšem kot ljubi Bog. Ljubi Bog se opira na zemlji samo na klerikalce, jaz pa se opiram na nasprotna si tabora, na klerikalce in na liberalce. Moji gospodje klerikalci, vsi dobite masten prigrizek, zato pa boste morali opustiti misel na notranje politično zmago. Gospodje liberalci pa se bodo mogli v prihodnjih mesecih veseliti moje izredne dobrote. Cesar pogleda na uro, pol ene. Ves čas je nemiren, ker si pred spanjem hoče ogledati še, kako je Luluju. Lulu, sin edinec, se že 2 dni ne počuti dobro. Nič posebnega ni, rahla temperatura, toda pri 2-letnem otroku moraš biti vedno pripravljen na nevarna presenečenja. Napoleon ni zrasel v palačah, temveč v meščanskem stanovanju, je mož s preizkušenimi živci. Nekoliko boječ, toda še zdaleč ne tako pretirano, kakor Evgenija. Vendar je od Lulujevega zdravja odvisna bodočnost korziške cesarske hiše. Cesar pozvoni in si da prinesti suknjič in čevlje. Ni več mlad in je zato prepričan, da gre lahko k Evgeniji Montijo, ker je ta nepomembnega rodu, se posebno natančno drži formalnosti. Louis Napoleon sliši, da so pred pol ure budili zdravnika. Nemiren stopi v otroško sobo. Ob Lulujevi posteljici najde ženo vso v solzah. Otrok z rdečimi lici in bleščečimi očmi ravnodušno leži v postelji. Le tedaj, ko mu gospa Bruat ali strežnica menja obkladke na čelu, se mu za spoznanje spotegne obraz in se nakremži. Zdravnik se cesarju pomirljivo nasmehne. Nič pomembnega, gospod. Princ zelo hitro dobi vročino, vsi to vemo. Davica je, prava Davica, zdihuje Evgenija. Niti najmanjšega znaka ni za to, madam, ugovarja zdravnik. Brinčevo grlo je samo malo rdečkasto, nič drugega, kaj podobnega je že imel. Se je bati kakšne otroške bolezni, škrlatinke ali ošpic? Vpraša cesar. Takšne možnosti ni mogoče izključiti, gospod, toda trenutno je vsaka taka skrb odveč. Svetoval bi, da se njeno veličanstvo mirno poda k počitku. Davica je prava Davica, ponovi Evgenija brezizrazno. Cesar zelo bled stopi bliže. Res bi lahko šla leč, predraga, ji reče nežno, ter pri tem položi roko na otrokove prsi. Lulu bo priden, kaj ne Lulu, da gre mama lahko spat. S tem pa Lulu ni zadovoljen, gospodovalno zajoka. Ne, mama ne sme iti spat, mama naj ostane pri meni. Evgenija dvigne objokani obraz k cesarju. Oh, Luis, ne smeš mi odbiti prošnje, zakliče. Bruatova je prinesla iz Lurda steklenico studenčnice. Dali je bomo kozarec Luluju. Pa je res treba, preljuba, reče cesar neprijetno presenečen. Res, Luis, toliko ljudi je ob tej vodi že ozdravilo. Neki dveletni otrok kot Lulu je ozdravel, od trenutka do trenutka mu je bilo bolje. No, nihče ne ve o tem nič natančnega povedati, preljuba. Kdor ima vsaj iskrico vere, to ve. Cesar komaj skriva zadrego. Če se drugi smešijo, otrok moj, se mi ne moremo in ne smemo. Za življenje svojega otroka sem rada smešna. Stari zdravnik pomenljivo pomežikne cesarju. Voda je popolnoma neškodljiva. Če gospa zelo želi, lahko princu mirno damo nekaj kapl. Predlogu izkušenega medicinca mora cesar popustiti. Obotavljaje reče, želeli bi samo, da stvari ne obešate na veliki zvon. Tedaj Evgenija zagori. Ne bi bilo plemenito. Zelo nehvaležno bi bilo. Kako naj izvirek pomaga, če pomoč že vnaprej tajimo? Nasprotno, izjavljam pred Bogom in ljudmi, da bom priznala studenec in preblaženo devico Lurško, če mi reši otroka. Gospa Bruat prinese kozarec vode. Skomigajoč z rameni zapusti cesar sobo. Dva dni zatem se zjutraj cesarica osebno pojavi v cesarjevi spalnici, da mu naznani Lulujevo ozdravljenje. Mazabielski studenec je pomagal, toliko da veš. No, to je lahko miselna ugotovitev. Lulu je bil vendar že večkrat bolan in z božjo pomočjo je bil vse les spet hitro zdrav. Ne mara delaš doktorevim praškom veliko krivico? Ateist si. No, to bi bilo daleč najbolj neumno, se nasmehne cesar. Še slabši si kakor ateist. Niti tega najbolj preprostega nisi sposoben, da bi se Bogu zahvalil za milost, ki nam jo je izkazal. In včeraj si se vendar ves dan tresel, da bi otrok ne dobil škrlatinke ali davice. Cesar je v veliki zadregi, zakaj v petih letih zakona ni doživel vsega pet takih jutranjih obiskov. Lasje spominjajo na sračje gnezdo, brki pa so še pod prevezo. Krivico mi delaš, draga, reče nervozno. Vem, da se imava za Lulujevo življenje zahvaliti samo milosti Božji. To prepričanje pa me vendar še ne obvezuje, da se odpovem svojemu razumu in začnem verovati, da je kozarec pirenejske vode rešil Luluja pred škrlatinko. Klasični obraz Evgenije Mintjo postane trd in oster. Tajiš torej celo najmanjšo možnost, da je bila mazabielska voda tista, ki je v 24 urah oduzela Luluju vso vročino. No, veš, tudi s tem mi delaš krivico, reče cesar z napol priprtimi očmi. Mislim, da so poleg mnogih naravnih stvari tudi nadnaravne možne. Samo ne vidim nobene potrebe po čudežu, če zadoščata za pojasnilo narava in medicina. Prepustiva to starim ženskam. Najin otrok je zdaj zdrav. vem, da je Bog pomagal, no tudi vem, da sta pomagala zdravnik in narava. Da je pomagal Lurd, je mogoče, vem pa ne. Jaz pa vem, reče cesarica bojevito. In nihče me ne bo zadržal, da se ne bi zahvalila, tudi ti ne. Ja, zakaj bi te pa pri tem oviral, draga, reče cesar pomirljivo. Torej si mi pripravljen izpolniti željo? Hitro zgrabi Evgenija za besedo. Zaobljubila sem se v imenu obeh, da bo votlina odprta, če bo lurška voda pomagala. Napoleon komaj še premaguje nejevoljo. Za obljube dela vsak sam zase, predraga, ne pa za druge. Poleg vsega je Lurd kočljiv politični problem. V tem trenutku iz pomembnih razlogov liberalnih strank ne morem mu znejevoljiti. Žena sem in mati in to je važnejše kakor trenutna politika, odvrne Evgenija bleda. Samoljubje, častiželjnost in odločnost moževih besed jo napravijo neprijetno. Po premolku cesar zihto nadaljuje. Moja vlada je od vsega začetka zadevo odklanjala in ne samo moja vlada, prav tako tudi francoski episkopat, draga, in temu ne moreš očitati ateizma. Mi vsi smo odvisni od javnega mnenja. In današnje javno mnenje odklanja plesnivi misticizem zaostalih ljudskih slojev. To zato, ker se bori za novega duha, s tem duhom moram iti. Če se mu postavim po robu, me bo uničil. Poslušaj me dobro. Če prekličem zaporo votline, pljunem v lastno vlado, to se pravi v samega sebe, in to ti zahtevaš od mene. Ali res zahtevaš, da vsej politični modrosti navkljub udriham proti duhu časa in brez potrebe razglasim javni preklic? Evgenija stopi tesno k soprogu in ga prime za roke. Cesar je odvisen še od mnogo močnejših sil, kakor je javno mnenje. Vse to sam čutiš. Zakaj bi se sicer posvetoval z gospo Frosar, z vražarico in prerokinjo? Tvoj položaj je tak, da ne moreš biti ravnodušen in oportunističen, moj dragi. Suveren ne more mimo nebes, tako si sam vedno govoril. Zakaj hočeš tokrat iti mimo? Zdaj, ko se ti obeta največje leto tvojega vladanja, premisli. V Franciji izvira milostni studenec, ki kar naprej ozdravlja. Ti sam si dal od njega sinu, ki je bil v nevarnosti, piti iz njega.
No, da ostaneva pri resnici, madam, zaškriplje Napoleon. Bog ve, da nisem bil jaz.
No, vseeno. Lulu je brez vročine. Sila, ki je po nedolžni in blaženi deklici priklicala studenec, nam je izkazala milost in ti si upaš, da to silo ogoljufaš za plačilo. Misliš v resnici, da je manj nevarno udariti v obraz Boga in devico, kakor pa tako imenovanega duha časti? In po vsem tem, ko si zaobljubil zahvalo.
Čakaj, ti si se zaobljubila, ne jaz, obupano vztraja pri svojem.
Vseeno, zaobljuba je tu, treba jo je izpolniti in bolj gre zate kot zame, zakaj tvoje cesarstvo je na kocki.
Cesar spremi Evgenijo nazaj v sobo, ne da bi spregovoril eno samo besedo. Ves dan je izredno nerazpoložen. Ta lepa ženska ima nepremagljivo moč, s katero ga zlahka spravi v nemir. Hladna bo in vedno hladnejša in končno ledena, da bi bilo najboljše zbežati pred njo v Pariz. Tudi še kaj drugega se nabere v takih dneh. Nobenega veselja nima za kopanje, niti delati ne more, kakor bi rad, niti stvariteljske samote po nočnih ur ne more uživati. Najbolj ga grize misel, ki mu jo je ženin govor zabodel v srce. Evgenija ima prav. Obljube ne sme prelomiti. Tudi sam je ne sme, čeprav se ni zaobljubil. Sila, ki morda stoji za lurškimi prikazovanji in ozdravljenji, je lahko prav ista sila, ki stoji za svetovno zgodovino in torej tudi za italijanskim podjetjem. Tretji večer nemega boja z ženo se mož uda. Gre samo še za obliko, s katero naj bi naznanil svoj poraz. Po dolgem premišljevanju se cesar odloči za zelo nenavaden korak. Ogne se poslovnemu načinu. Ker se sramuje pred ministri, jih obide.
Nikogar ne bo obvestil, ne Fulda, ne Rulona, ne Delangla. Cesar naslovi brzojavko na tarpškega prefekta. Dohod do votline, zahodno od Lurda, morate ljudstvu odpreti. Napoleon. To je vse. Brzojavka Roma na brzojavni urad. S prepisom v roki pa Roma cesar k cesarici. Evgenija globoko zardi. Vedela sem, da imaš veliko srce in da se znaš premagati. Ah, resnica je, madam, ji odvrne zelo vljudno, da je lurška gospa našla v vas odličnega zaveznika.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.